käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna me oleme mõtelnud rääkida muusikast, hõiskamisest, rõõmus olemisest, tänulik olemisest ja kuidas see kõik võiks ka väljenduda meie elus ja meie sõnades või laulus. Ja aluseks siia võtaks teksti Taaveti lauludest, psalm 89 ja psalmid 16 ja 17. Õnnis on rahvas, kes tunneb püha õiskamist, nad käivad sinu valge valguses issand. Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev ja sinu õigluses nad ülendatakse. Piiblit lugedes vahest mõned tekstid nagu hüppavad välja või saavad tähenduslikumaks kui teised. Nii oli selle tekstiga ka ja siis ma kutsusin siia saate külalisteks täna Neeme Arrase, kes kirjutab muusikat, esitab muusikat ja peale selle, et ta on Jumala laps, on ta ikkagi muusikaga rohkem tuttav võibolla kui meie teised. Lisaks temale siis Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas ja Eli puldis meil nagu tavaliselt ikka on Viljar Saar ja täna Neeme on valinud meile ka muusikat, millega meie kõik oleme rõõmsasti nõus. Muusikal on väga suur osa meie Jumala teenimises ja selles, kuidas me väljendame seda kõike, mida me Jumalaga kogeme, aga nüüd nende puhul meist, kes hästi viis ei pea ja mina olen üks neist, mina hõiskan ka, aga ma hõiskan lihtsalt ilma viisita. Ja selles mõttes see ei võta hõiskamist ära kõigi nende hingest ja elust, kes muusikud ei ole, aga ma usun, et kõige selgemalt see siiski väljendub muusikas. Enamus inimesi oma igapäeva elus ka ühel või teisel viisil ikkagi laulavad kas või oma ette. See on kuidagi inimese hinge välja valamise üks viisidest vist või vähemalt rõõmu välja valamise üks viisidest. Kuidas teie tunnete oma elus seda seost muusikaga, kas muusika tegemisega või muusika kuulamisega?
Jah, no see on nii lai teema, et sellele lühidalt vastata on keeruline, aga kindlasti see on nii, nagu sa eha ütlesid, et see muusika tegemine, jah, ta annab ise endale sellist erilist väljundit ja kindlasti Jumala teenimisel on ta väga oluline osa. Juba piiblist me loeme Taaveti poolt kirjutatud ja ka teiste poolt lauludes vist on seal erinevaid autoreid. Et nad on ju kõik kirjutatud lauludena, kui seda muusikat ei ole meie jaoks säilinud, aga tegelikult nad on ju mõeldud algselt koos muusikaga. Olen ise mõelnud väga palju, et oleks huvitav seda teada saada, võibolla kunagi saame siis taevariigis, mis moodi see Taavet siis näiteks mõtles või kuidas tema esituses kõlasid need laulud. On ka meil ju viisistatud väga palju ja erinevate muusikute või autorite poolt ja väga tore on neid kuulata, ise laulda, ise musitseerida.
Mina olen selles mõttes täielik diletant, aga ma mingisugust viisi ju pean, aga tegelikult on hästi palju sellised laule, mis mulle hästi meeldivad, mida ma ei ole suuteline ära laulma, sest nad on keerulised. Aga tõesti kodus oma ette ma võin need ümiseda küll ja kui ma tunnen, et häälega ümisedes läheb täitsa valesti, siis oma peas mul ikkagi see on ja mul on hästi palju viimasel ajal seda, et kui mul on hästi kiire, näiteks kas hommikuti ja mul ei ole isegi aega korralikult palvetada või ennast päevaks ette valmistada, siis kogu selle hommikuse tõmblemise jooksul ma lihtsalt laulan mingid laule enda peas või ümisen ja ma mõtlen vaimulike laule just nimelt, et hoida ennast kas või nii pidi kuidagigi oma mõtted ütleme üleval. Ma ei arva, et ma oma laulmisega nüüd mingit ühendust Jumalaga pean, aga see annab mulle selle tunde, et ma mõtlen mingite muude asjade peale, mitte selle ilmaliku asja peale, mis nagu nii meid ümbritseb ju. Ja mul lihtsalt tuleb meelde üks meie hästi heaka sõde, kes on eluaega olnud solist, hästi hea laulja, siis tema kunagi rääkis ja mul siia maani on see meeles, see on nii armas mu meelest, ta ütles, et ta elas ka suurem osa elustist üksinda, aga ta ütles, et vahel istun ahju ääres ja laulan neid vanu laule. See on nii äge, et meil on see võimalus, et laulda ja tegelikult see tõstab meie pilgu üles. See on see mõte minu meelest, et kui me teeme muusikat või kuulame muusikat või ise laulame, et see tõstab su pilgu ikkagi üles. Me ei tee seda nii sama, et lihtsalt mingit heli tekitada.
minust rääkides, kes ma viis ei pea, mina ka laulan. Täpselt sama kogemus, mis sinul, et kui on masendus või kuidagi moodi tunned, et on keeruline, siis laulmine aitab. Nagu ma ütlesin, ma teen seda mitte teiste kuuldes, et mitte kellegi kõrva häirida, aga mina ühte lugu laulan. Ja autos ja igal pool muud kui mina laulan. Ja see tõesti aitab. Isegi kurvad laulud teevad olemise teiseks. Tõstavad meid kuidagi moodi üles. Ja ma mõtlen ka maimuliku muusikat, sest ma ei ole vist väga kaua aega mingit muud muusikat tümisenud.
No mina kan tunnistama, kui ma tõtsin kuulan, siis ma osutud ei see laula eriti. Ise niimoodi oma ette või ise endale või ka ise jumalale vahel. Klaverit mängin, muusikat kuulan hea meelega kirikus ka oma, et ei laula just.
Kui ma mõtlen seda teksti 89. Laulus, siis mind nii väga puudutas see, et Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist, et kes tunneb ära selle, mis toimub meiega, kui me vaimulikult Jumalale hõiskame. Ja kui ma siis hakkasin uurima teisi tõlkeid, see suund oli natuke teine, aga see ei tee tühjaks seda rõõmu, mida inimene saab muusika kuulamisest või muusika tegemisest, siis seal oli mõte selles, et inimesed tunnevad ära need pühad lauluhelid või pühad muusikahelid, mis tulevad templist siis, kui pühi peetakse. Inimene tunneb seal ära ja ta saab aru, et see on kutse Jumala teenimisele, aga igal juhul on kirjas, et need, kes seda püha hõiskamist tunnevad, nad käivad sinu palge valguse sisse, ehk siis see paneb meid Jumala palge valgusesse käima. Ja see pale ei tähenda ju alati seda, et kellegi nägu oleks meil vastas, vaid Jumala kohalolekut. Meie võime ka selles tema kohalolekus olla ja seda kohalolekut enda jaoks kinnitada või uuendada muusikat kuulates või ise lauldes või pilli mängides. Et see paneb meie südame ikkagi sinna Jumala rütmi.
Ma tahaksin Neeme käest küsida, minu jaoks on helilooming täiesti müstiline asi. Kui sa kirjutad või hakkad mingit lugu kirjutama, kas sa ette nagu tead, et see tuleb nüüd just nimelt vaimulik lugu või sa kirjutad ja siis sa alles näed, mis sellest tuleb, sest Neeme on kirjutanud minu mõelest vist päris palju väga ilusat muusikat, aga kas mõni lugu sa teed ja siis sa tead, et see on täiesti Jumalale ainult?
Ma olen kuulnud, et erinevalt need muusikaloojad kirjutavad, kes kirjutab enne mingisuguse muusikaosa ja sinna juurde teksti või vastupidi. Mm-hmm. Minul igal juhul on see olnud vist peaaegu alati nii, et on tekst ees. Nii et see tekst siis inspireerib muusikat ja kui on vaimulik tekst, siis ilmselgelt ongi ju kohe selge, et see on vaimulik muusika Jumalale. Et mõned laulud piibli tekstile, mõned laulud eha tekstile. Ja siin ka peab ausalt öeldes tunnistama, et mõni asi tuleb kohe hetkega, mis on lihtsalt on antud kuskilt ja minu osa siis on see ainult kirja panna. Teine kord on rohkem pusimist ja ei tulegi midagi välja ja see jääbki kuskile, et ta jõua kuhugi, mitte kunagi. Aga mul õnneks neid väga palju pole. Ma olenki laiskirjutaja selles mõttes, et ma ei ole väga palju niimoodi kirjutanud, et lihtsalt midagi kirjutada, vaid keegi on kas tellinud või palunud või hakkab mõni hea tekst tõesti silma. Ja siis tuleb, aga kui on jah selline mittevaimulik või kas või instrumentaalne asi, siis jah, võta see kinni. See on keeruline küsimus. Kas tuleb inspiratsioon Jumalalt või kui ta ei tule Jumalalt, siis kui tahtu tuleb? Ma ei tea, mina ei oska vastata.
Mina usun ikka, et tuleb Jumalalt. Me sinuga koos oleme neid asju teinud. Sina oled sõnade peale viisi teinud, aga ja see puudutab võibolla pisut hõiskamist ka, et kui ma mõne luuletuse kirjutan ja viimasel ma pole neid üldse kirjutanud, aga vanasti kui ma kirjutasin, siis see oli ju täiesti seotud selle hõiskamisega. Mingi asi niimoodi hõiskab sinu sees, et sa pead selle välja hõiskama. Kuidas need sõnad seal tulevad? Mõnikord sa pead kuidagi sättima, et see mõte on sul küll olemas, mida sa tahad öelda, aga sa pead sellega töötama. Aga vahete vahel see on olemas. Sa lihtsalt paned selle kirja ja sa ei saa öelda, et see on sinu.
Mulle meenub praegu üks viimaseid asju, mida me ka koos tegime. Sellest on küll mõni aasta möödus juba oli vajadus ühe jõululaulu järgi ja siis ma tellisin ehalt sõnad. Ma ei tea, kuidas need ehal tulid, aga minul tuli sellele viis kohe täiesti hetkega, nii et see just kui oli olemas ja mina lihtsalt panin ta kirja. See oli, ma ei tea, viis minutit, kui see sai kirja.
Ja need sõnad tulid ka üsna ruttu. Sa tahad seda kiitust tuua ja sa tahad teistele ka öelda, et teate, see on niimoodi. Ja siis see hakkab sinu sees tööle ja võibolla muusikaga on samamoodi.
Ja et see on juba kuskil olemas ja see tuleb lihtsalt fikseerida.
Ma mõtlesin siin seoses muusikaga ja seoses sellega, millist julgustust me saame muusikast ja kuidas mõnikord mõni muusika räägibki sinuga niimoodi, et sa mõtled, et see praegu on Jumalalt saadetud minu jaoks. See konkreetne lugu, sa sattud seda kuulama, nii-öelda sattud. Ja me võime ju kõik ära tunda, et need on tegelikult jälle Jumala sätitud need asjad, et see ei ole lihtsalt nii sama, et üks Jumala laps käib siin maailmas ja täiesti kogemata, täiesti ilma mingisuguse kellegi kontrollita sa sattud seda kuulama. Jumal ikkagi juhatab neid asju ja juhatab nii, et sa saad aru, et see on praegu sulle öeldud, see on praegu sulle lauldud ja kõik see inspiratsioon, mis ülevalt tuleb, Jumal teab, kellel seda vaja läheb ja kellele see millalgi tuleb ette kanda.
Ja lood, mis on juba võibolla sajandit tagasi kirjutatud, on ju väga head ka vaimuliku muusikat, üldse muusikat, seal klassikaajast või Bachi lugus, kas või räägime, Bach on ju teatavasti öelnud, et kõik, mida ma olen kirjutanud Jumalale. Tal on ka pisut ilmaliku muusikat või üldse instrumentaalset muusikat, aga kui me teame, et ta on need kirjutanud Jumalale, siis kuidas siis nad ei kõne, et nad on ju väga tänapäeval sama kõnekad kui kindlasti Bachi enda ajal, kuigi on juba palju aega möödas.
ja kui me mõtleme sinna sellest pühast hõiskamisest, siis me võime oma hinges hõisata, aga üldiselt see ei käi väga vaikselt, eks ju. Kui sa mõtled sõna hõiskama, mõnikord inimesed hõiskavad ka võidurõõmust, mis ei ole võibolla väga kristlik rõõm, aga üldiselt ega me kurvalt ju ka väga ei hõiska. See on jällegi seotud rõõmuga ja see on jällegi seotud tänulikusega, et me seda siis väljendame, kas siis laulus või muidu välja hõisates, aga vihaselt me tavaliselt ei hõiska. See on jälle kuskilt see Jumala puudutus, et sul on mille üle rõõmu tunda, sul on mille pärast tänulik olla ja ma väidan, et tänulikus on see, mida me kõik peaksime ilmselt tunduvalt rohkem väljendama, kui me seda teeme. Ükskõik siis, kas viisiga või ilma viisita, aga see muudab meie elukogemuse teiseks ja kui me seda välja ütleme, siis see on ju teistele kinnituseks. Me ei peaks seda ka tagasi hoidma, me võime tulla ja selle välja lihtsalt elada, et see teisi ka kinnitaks ja ma kujutan ette, et eliloojade muusikud, nad saavad niimoodi ennast väljendada eredamalt kui võibolla need inimesed, kes muusikat ei tee.
Jah. Tänulik olla on alati põhjust, jah, Jumalale. Mina mõtlen seda, et võib-olla rohkem muusikuna, et ka mitte muusikaliselt või alati Jumalat tänada. Mingis muus kontekstis öeldakse, et põhjuse leiab alati, et Jumalat on alati põhjust kiita ja mitte ainult muusikaga, vaid tänupalves või vaikses palves.
Mina jälle mõtlen teise kandi pealt ka, et kui me vaatame neid Taaveti laule, siis kui me tuleme Jumala ette ja valame välja oma hinge ja kui me oleme ka vihased hetkel või kurvad või segaduses, suur osa Taaveti laule algavad ju kurtmisega ja need lõpevad tänuga ja Jumala kiitmisega. Jumal ootabki seda, et isegi kui mul ei ole praegu hetkel mingisugust soovitada tänada või kiita või põhjuse tõesti nagu neime ütles leiab alati, aga kui me oleme plindrised, siis on raske ennast sundida Jumalat kiitma, aga kui me toome Jumala ette kõik ja lautame oma selle olukorra tema ette laiali ja ütleme, siin ma olen ja laseme Jumalal endaga rääkida, kuulame, mida ta ütleb, siis tegelikult me jõuame lõpuks selleni, et me hakkame Jumalat kiitma. Ja see tähendab seda, et nagu inimsuhete puhul, et me peame välja rääkima, mis meie sees on. Kui lihtsalt käia sellise näoga ringi, et oi, ma olen nii rõõmus, et keegi ei arvaks, et ma olen ju kristlane ja kus ma nüüd käin siin kurva või vihase näoga ringi. Aga tegelikult see teatri tegemine meid ju Jumalale lähemale ei too, et lähemale me saame alles siis, kui me avamegi ennast talle, räägime kõik ära. Mina olen palju nendes olukordades, kui ma olen öelnud, ma olengi praegu vihane. Aga kui ma talle seda ära ei räägi ja seda talle üle ei anna, siis midagi ei muutu. Ja samas, kui me siis, kas sa selles samas palves, eks ju, kogeme seda rahu, mis Jumal annab, siis tuleb see tänu ka. See ei jää ju tulemata, see hõiskamine.
Ja siis täname Jumalat, et ta toob mind välja sellest keerulisest olukorrast.
Absoluutselt.
On. Isegi kui on mingi plinder, saatan hoolitseb selle eest, et me oleksime selle võitluse sees ja et vahepeal ikka päris niimoodi ägedalt käivad mingisugused andmised tema poolt. Teise aja 20 räägib ju sellest olukorrast, kus Joosafat kuningana pidi siis oma rahvast viima võitlusse Moabiitide ja ammonlastega. Ja see on nüüd täpselt see, mis te rääkisite. Me võime siit lugeda. Joosafat ütleb oma rahvale, ärge kartke, ärge tundke hirmusele suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. See juures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Jehova teid päästab. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu. Ja nüüd, kui me edasi loeme, mida Joosafat siis tegi, teise aja 20 ja 21. salm, ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Jehovale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema tänage Jehovat, sest tema eldus kestab igavesti. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani Jehova varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mägestiku poegadele, kes olid tulnud juuda vastu ja neid löödi maha. Nii nagu öeldi see tõotus, et teil ei ole vaja sõdida. Teie seiske sõjave ette pandi tänu koor ja nii nagu sa just ütlesid, et me võime olla raske olukorra sees, aga kui me seal täname Jumalat, Jumal paneb meie sisse selle kiituse ja tänu ja selle kindluse selles, et tema sekkub vahele. Aga see on nii äge lugu just sellest, kuidas täiesti mõistuse ja loogika vastaselt Joosafat läheb lahingusse.
Ja see näitab muidugi ka sellist kuulekust Jumala häälele, Jumala vaimule, et piiblist me ei näe kõikide lahingute puhul, et seal hõiskamisega tuli võita, aga see kord oli ja huvitav on see, et Jumal tegutseb väga erinevalt ja siin oli niimoodi teine koht, kus mitte küll päris hõiskamisega, aga ka üsna häälekalt oli Jeriko vallutamine, kus ka oli vaja kõva häält teha ja selle tulemusena sai vaenlane alistatud.
Kõik see tegevus seal Jeriko all oli ju just kui ebaloogiline. Ja inimesed pidid usus kuuletuma Jumalale, iga päev tegema selle ühe ringi ümber linna, siis minema laagrisse tagasi ja siis sellel seitsmendal päeval, sellel piiramise seitsmendal päeval, mis ei pruukinud olla mitte iganädalane hingamispäev, tuli jällegi minna seitse ringi ja siis käsu peale hõisata, sisuliselt hõisata ja Jumal tegi. Ja siit tuleb ju jälle väga vägev põhimõtte välja meie kõikide usu elus, et meil tuleb kuuletuda sellele, mis Jumal ütleb, aga tema võidab. Tema teeb selle ära. See ei ole meie võit, ei ole meie ennast loonud, ei saa meie ennast päästa. Ei saa meie ennast ka hädaolukorras päästa või kui me ka päästame, siis vaimulikus mõttes me ei saa üldse mitte midagi enda heaks teha. Muud kui lasta Jumalal teha ja kuuletuda selles, mis ta ütleb. Mis ise enesest ei too võitu, see hõiskamine seal ise enesest ei toonud võitu, Jumal tõi võidu, aga nemad sellega näitasid seda, et nad usuvad Jumalasse, et nad loodavad tema peale. See oli selline usu väljendus. Meie elus ju täpselt samamoodi. Teinekord ei ole üldse seisud head ja kui sa ikkagi hakkad usus laulma, kas või üldlaulu kirikus kaasa, inimesed ju tulevad oma igapäevase elu seest ja ei ole alati rõõmsad sündmused ja võib-olla muretseme ka teiste meie kaaslaste pärast või tuttavate pärast, kellel on midagi pahasti või kes Jumalat ei taha tunda. Ja kui sa siis tuled ja usus hakkad seda laulu kaasa laulma tõesti südamest, täiesti kaasa mõeldes, siis me ju kõik teame, kuidas see töötab. Kuidas see meie meelsuse muudab ja kuidas see meile selle usu just kui jälle tagasi annab.
Üks asi, mis mind on vahest panud mõtlema, on olemas selline ütlus, et muusika päästab maailm. Mida rohkem selle peale olen mõelnud, seda rohkem saan aru, et see ei ole päris tõsi. Muusika võib meid aidata edasi minna oma elus. Ja minu jaoks ka muusika on nagu sõber, et ma saan sealt tuge, kas mul on raske või mul on hea olla. Ta aitab mind edasi, aga ta ei saa päästa maailma, sest maailma saab päästa ainult Jumale, nagu sa just praegu rääkisid. Ja mõnikord mul on võõrastav näha näiteks, et kuulsad artistid või väga ülihead koorid laulavad vaimulike laule ja ma mõtlen, et kui palju nad tegelikult läbi elavad seda, mida nad laulavad, et neid sügavalt vaimulike asju. Mul mängib Metso kanal seal kodus niimoodi tapeediks. Ja siis vaatasin jälle ühte ooperitiivat laulmas Ave Mariat ja riietatud on ta nii, et ta on pool paljas. Ja siis ma mõtlen, et see kuidagi ei lähe kokku, et ühelt poolt ma saan aru, et ta suudab selle veatult ja kaunilt ära laulda ja see on tegelikult üli ilus. Aga kui ma teda vaatan, siis mul tekib see tõrge, et ma mõtlen, et inimesed, kes esitavad vaimulike laule või vaimuliku muusikat, kuivõrd see neid tegelikult üldse puudutab või et kas mõnikord on nii, et need tuntud lood lihtsalt on selleks esitatud, et näidata oma virtuooslikust, aga süda ei puudutamata. Ja sellest on vast nii kahju ja vast on nii kurb, et need suurepärased koorid, ilmselt mitte kõik neist ei ole need inimesed seal Jumala lapsed ja siis on selles mõttes kurb, et nad laulavad sõnu ja seda viisi ja see kõik on nii vaimulik ja samas inimeste süda jääb puudutamata. Mida sina, Neeme, arvad? Sellest? Ma vaatasin jälle super hea laulja ja pooled laulud olid vaimulikud. Ta niimoodi riides, et ta on nii imelik vaadata, nad ei taju seda vaata, et see ei ole lihtsalt laul. See ei ole lihtsalt muusika, et seal on ju midagi taga. Sa oled muusika, sa oled helilooja, et kus see sinu arust on?
See on jälle väga keeruline teema, seda täpselt ära lahata. See vist ei olegi võimalik päriselt, aga tundub nii, et kõigepealt, kas inimene on Jumalaga lepingus või uuesti sündinud. Kui sa oledki tavaline maailmakodanik ja teed oma tööd ja su töö on parasjagu muusik olla ja esitada seda vaimulikku teost, siis sa esitadki seda lihtsalt. Mm-hmm. Aga ma kujutan ette, et see ei tähenda seda, et see ei või puudutada kedagi. kes parasjagu kuulab seda, seda esitust, eks ole, et mulle meenub praegu eks meie Eesti heliloe Kirillus Kreek, kes on kirjutanud väga palju head vaimulikku muusikat ja suures osas kirjutas ta seda, eks ole, nõukogude ajal, kus kirjutaski sahtlisse teadmata, et seda üldse keegi kunagi esitab või siis seda teadis, ei oska öelda, tegi ju ta neid vaimulike rahvavisi seadeid, vist igamale 500 tükki just nimelt nõukogude ajal ja sahtlisse. Aga tema reekvee, mis oli küll kirjutatud Eesti ajal, seda reekveemit ju nõukogude aeg ette ei kantud, ei tohtinud kanda, see oli kirjutatud eesti keeles. Aga siis keegi tuli suurepärasele mõttele, et aga esitame selle ladina keeles, et siis nagu äkki saab ja esitatigi. Nii et nõukogude ajal esitati kreegi reekveem sugava vaimuliku sisuga ladina keeles. Keegi ilmselt aru ei saanud, aga teos kõlas ja kõlas jumalale ja lihtsalt olud olid sellised, et teistmoodi ei saanud.
Me paneme seda ka nüüd ühe kreegi teose.
See teos on küll otseselt Slaavete laulude viisistamine.
Jumala sõna ja Jumala sisendatud muusika räägib igal juhul, aga ta räägib topelt kui see inimene, kes seda esitab, olgu see sõna lugemine või laulmine, kui tema ka seda läbi elab, sest me võime ühte asja lihtsalt deklameerida või laulda. Teos, ma laulan selle ära, aga kui ma nüüd kaasa elan sellele, siis see mõju on ju hoopis teissugune. Sama asja on ju, kui sa piibliteksti loed, et kas sa loed selle lihtsalt ära või sa tõesti elad seda läbi. Kui me midagi teeme Jumalale, siis teeme kogu hingest ja lubame Jumala sinna sisse päriselt ka. Mitte lihtsalt ei esita seda, mida keegi kuskil on valmis teinud, ükskõik siis mis kujul.
Minu mõelest kolmekordne mõju on siis, kui see on vaimulik teos, mida esitab ütleme, Jumala laps või Jumala lapsed, ja kuulavad ka need inimesed, kes on veel pöördunud. Mulle meenus, päris palju aastat tagasi oli Eestis Tallinnas mingi koorifestival ja selle raames oli minu mõelest Ladina-Ameerikast üks koor, kes olid adventistid ja nad tulid Ingaispaal kirikusse ja nad tulid õhtul ja nad laulsid halleluujat ja Ja nad laulsid niimoodi, et nad läksid kirikusse laiali ja nad laulsid erinevate kohtade peal. Ja ma saan aru, et tõenäoliselt nad ei olnud mingi üli super kuulus ja üli hea koor. Aga see emotsioon ja see mulje, kõik see, et sa olid selle laulu sees, see oli nii vägev. Võibolla muusikude standardi järgi see ei olnudki niivõrd hästi tehtud, aga see oli nii südamlik. See puudutas inimesi, kes kuulasid hoopis teistmoodi ja minu mõelest sellised asjad jällegi räägivad sellest, et me ei pea olema alati täiuslikud, sest me enamasti ei ole täiuslikud, aga me saame teha seda, mida me saame teha ja me peaksime seda tegema vaatamata sellele, et me ei ole täiuslikud.
Mulle meeldib üks teine juhus. Ma olen seda ilmselt siin stuudios juba kunagi rääkinud ka. Ühel jälle hingamispäeval sattusid meie kirikusse hingamispäeva kooli ja jutluse vahel ühed kristlased, minu mõelest Maldiividelt, aga võibolla ma ajan midagi sassi. Nemad olid prantsuskeelsed ja nad tahtsid nii kangesti meile ka lihtsalt tervituse tuua. Nad pidid oma grupiga kuskil edasi minema, aga nad tahtsid ka meile midagi öelda. Mida ühtegi prantsuskeelt oskavat inimest meil ei olnud. Ja laulukoor oli parasjagu väikses saalis harjutamas. Nad tahtsid kuidagi moodi meile midagi öelda. Ja nad hakkasid laulma seda suur oled saa, seda laulu, mis tõesti Jumalat kiidab ja ülistab. Ja see oli nii äge, et nemad laulsid prantsuskeeles, meie omad hakkasid eesti keeles kaasa laulma. Ja see oli nii võimas. Ja kõik me teadsime, mida teine tahab öelda, sest me teame seda laulu. Sest on palju aastat tagasi, kui ma siia maan ja alati meeleliigutusega meenutan seda, et inimesed olid hingelt koos. Sõltumata sellest, et üksteise sõnadest me poleks aru saanud, aga laulusõnadest me saame kõik aru. Samast teemast nagu see laulukoor, mis sinna lahingusse minnes pandi sõjave ette Jumalale kiitust tooma, see ei ole küll laulukoor ja see ei ole küll lahing, aga Eesti ilmad on tavaliselt sellised heitlikud ja mõnikord tuleb iga pilvesest vihma ka. Minu lastelastega seal Hiiumaal me üks aasta õppisime selle kogemuse selgeks, et kui hakkab vihma sadama, me hakkame laulma autos. Üks selline tore laste laul, rõõm, rõõm, mu südames on rõõm. Kunagi, kui minu lapsed alles olid rajaleidjate ealised ja nad olid rajaleidjate laagris, siis seal laagris oli alati kasutatud seda varianti, et kui laagri tegevused olid pooleli ja tuli vihm, siis terve laagri lapsed kogunesid kokku, hakkas seda sama laulu laulma. Ja tõsiselt ilm läks alati ilusaks, ehk siis vihm jäi üle. Ja meie proovisime siis selle sama asja järgi. Me oleme seda mitmel aastal järjest proovinud ja see tõesti töötab. Ma usun, et Jumal tahab lihtsalt lastele ka kogemust anda ja tõesti vihm jäi järgi.
Jumal ju tegutseb kogu aeg. Aga selle kogemuse mõte minu jaoks on ikkagi see, nagu te juba enne siin rääkisite, eks, et siiski kui mul on halb, ma ikkagi tänan Jumalat, sest ma tean, et ta on minuga, ta ei jäta mind, ta tegeleb selle olukorraga. Kui sellel ei ole hetkel kohe lahendust, see ei tähenda, et ta on kuskil ära läinud. Ja siis tõesti laulda mõnda sellist laulu, jümiseda või tuletada meelde neid laule, mis sulle meeldivad. Et meil igal ühel on ju oma lemmik laulud või oma lemmik stiilid. Et siis laulda või jümiseda või mõelda selle peale, ma arvan, et see aitab hästi palju edasi minna ja see kinnitab tegelikult meie usku, et Jumal on siin ja ta ei jäta ja ta lahendab neid asju. Vaata, et isegi kui ma täna seda ei näe, isegi siis kui ma olen ära palvetanud ja tõusen palvest ja olukorrad ei ole lahenenud, ma tean, et ta tegeleb sellega. See kuidagi nagu kinnitab.
Jaa, et sa saad pilgu endalt ära ja saad pilgu Jumala peale.
Ja.
Kui sa rääksid seda lugu, kus see laul ja laulis siis väga sügavat vaimuliku laul, aga ta ise ei näinud üldse vaimulik välja. Meil siin ühes piibliuurimisgrupis tuli juttu sellest, et milline peab siis inimese riietuskirikus olema. Ei olnud juttu ainult lauljate riietusest, aga üks noor inimene küsis, et kuidas ma tean, et ma olen nüüd kohased riides ja siis minule tuli äkki selline tarkus, et inimesed peavad kirikusse tulles saama vaadata Jumala peale, aga mitte minu peale. Kogu see minu olek ja kogu see minu riietus, kõik see, mida ma seal teen, peab pilgu suunama Jumalale. See käib kristlase terve elukohta. Inimesed meie ümber võiksid kõigest sellest, mida me teeme, laulame, ütleme, kuidas me oleme, saada mingi aimu, et see inimene tunneb Jumalat. Ja et meie ise siis ei sätiks mingisuguseid takistusi ette, mis inimesel keeruliseks teevad selle Jumala tundmise või tundma õppimise.
Mul tuleb sellega seoses teine paralleel ka sellise välise vormi küsimuses, et aeg-ajalt on tekitanud küsimust, et mitte nüüd riietuse mõttes ka, aga nagu laulude sisu või selle ajastu mõttes, missugune ülistus on nüüd Jumalale vastu võetav, et kas see peab olema nüüd see tänapäevane ülistus, mis võib-olla siis on alguse saanud, eks ole sealt Ameerika mustanahaliste lauljate poolt, seal gosplid ja spirituaal ja see teema, või siis meie Euroopa klassikaline muusika, kes kirjutasid siin alates Bachist, küll siis barokk, eks ole, ja nii edasi. Või üldse mingisugused keskaegsed ülistuslaulud, palestriinaaegsed laulud ja seal see varane keskaeg. Või üldse nagu enne oli juttu Taavet, mis moodi tema kirjutas, et äkki me peaksime niimoodi laulma nagu Taavet laulis, aga me ei tea seda. Nii et mina olen mõelnud jah, et see vist peaks jääma iga ülistaja või Jumala lapse pärusmaks, mis moodi tema ülistab ja Jumal võtab kindlasti vastu selle ülistuse. Mis parasugu sõdames on sellel ülistajal?
Kui me siin loeme, näiteks esimese saam oli 10, 5 ja 6, siin on nüüd lugu sellest, et Jumal kutsus Sauli kuningaks. Ja on öeldud, ja selle järel tuled sa Jumala kiibeasse kus asub vilistide linnavägi ja kui sa jõuad sinna linna, siis sa kohtad ohvri künkalt alla tulevad profetite jõuku, naablid, trummid, viled ja kandled ees ja nad ise räägivad profetikult. Siis tuleb Jehova vaim võimsasti su peale ja sa hakkad ühes nendega profetikult rääkima ja muutud teiseks meheks. See eestikene tõlge profetikult rääkima, ingliskeene ütleb profeteerima. Ja siin kasutati selles profeteerimises naableid, trumme, vilesid ja kandleid. Ja huvitav on see, et need kohad, kus on öeldud, et nad pidid kannelde naablite simblitega kuulutama, see tähendas profeteerimist. Need laulud olid väga sageli profeti kuulutusi täis. Kui me loeme Taaveti laule, siis kui palju seal on profeti kuulutusi näiteks Jeesusest. Ja meie oleme harjunud, et profet peaks seda rääkima sõnadega, aga vanal ajal ja just selle Taaveti ajal väga palju kasutati olukordi, kus antigi laulu sees see sõnum. Ja isegi on nimetatud neid Taaveti lauljaid, Aasaf, Heemot ja Jedutuun, neid nimetati kuninga nägijateks. Ja nemad ju said Jumalalt sõnumi ja väljendasid selle just nimelt laulust.
Kui on mingi sõnum Jumala poolt antud, see ei pruugi olla tingimata siis loetav või tekstiline, vaid vabalt just nimelt muusika või ilma sõnadete või ka mingid kolmandat moodi hoopis.
Kui me mõtleme vana klassikalise vaimuliku muusika peale, siis see tihti oli ju instrumentaalmuusika ja ometi see puudutab meie südant. Paneb Jumala peale mõtlema.
Kindlasti.
Ma võib-olla korraks tuleks tagasi just selle sama asja juurde, millest Neeme siin enne rääkis, et see Jumala teenimise viis ja Jumala ülistamise viis võib ollagi ja peabki olema erinev sellepärast, et me oleme ju ise erinevad. Ja meil kõigil on oma mingisugused muusika eelistused ja muusika stiili eelistused ja nii edasi, aga ma täna just lugesin seda, kui Taavet käis seaduse raegast ära toomas. Ja siin teise Saamueli kuuendas peatükis on räägitud nii 14. salmist ja Taavet tantsis kõigest väest Jehova ees. Taavet oli riietatud ainult linasesse ülarüüsse. Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tõid Jehova laeka üles hõisates ja sarve puhudes. Aga kui Jehova laegas jõudis Taaveti linna, vaatas Miikal, Sauli tütar, aknast ja nähes kuningas Taavetid hüppavad ja kargavad Jehova ees, põlgas ta teda südamest. Ja hiljem ta ütleb Taavetile, kuidas küll Iisraeli kuningas on ennast täna austanud, paljastades ennast täna oma sulaste, ümmardajate silme ees nagu alp, kes sel kombel ennast täiesti paljastab. Sõnad olid iroonilised või osa sarkastilised. Ja nüüd ongi see küsimus, et Taavet oli nii rõõmus. Ja meie tihti peale ju kirikus, keegi ei kujuta ette, et keegi hakkab seal suurest rõõmust hüppama ja kargama, aga Taavet seda tegi. Ja Jumal võttis selle vastu ja see ei olnud Jumala kartmatu. Ja ma ei ütle, et me peame kargama või hüppama, aga ma ütlen seda, et meil ei ole vähimatki õigust pahaks panna, kui keegi ülistab ja tänab Jumalat kuidagi teistmoodi, kui mina sellest aru saan. Kui inimesed on Jumalale tänulikud, siis see võib väljenduda mitte viiulimuusikas, vaid milleski hoopis kärtsumas ja mürtsumas ja see on täiesti kindel, et seal Taaveti ja ka Sauli ajal see ei olnud lihtsalt selline vaikne viiuldamine, rääkimata sellest, et viiulid sellel ajal ei olnudki. Me peame ka õppima või aru saama, et kui inimene tänab Jumalat, siis see on tema ja Jumala vaheline asi.
Teine kord on kosta siit saalt, et milline pill nüüd see õige pill on ülistuseks. Kui orel tuli mängu, siis see pidavad saatanast olema ja nii edasi. Nii et kas me oleme õigid inimesed seda määratlema?
Just.
Vanasõna või kõnekäänd, mida me kõik teame, ütleb, et ära hõiska enne õhtut. Aga mina ütlen, et me võime enne õhtut küll hõisata. Me võime tükk maad enne õhtut hõisata. Kui me ei hõiska mitte mingisugusest oma suurusest, vägevusest, tugevusest, tarkusest või veel millestki või sellest, kuidas meie saame olukordi lahendada, kui me hõiskame Jumalale, siis me võime kohe hommikust peale hakata ja ei pea ootama üldse, millal see õhtu tuleb. Ja isegi siis, kui me selleks õhtuks ei saa selliseid lahendusi oma olukordadele, mida me arvame, et me võiksime saada, sest teinekord me oleme väga lühinägelikud ja teinekord me näemegi ainult ühe nurga alt, isegi siis ei ole me ilma aegu hõisanud ja isegi siis ei kehti see vana sõna, et ära hõiska enne õhtut.
Seda ei kinnita ükski kirjakoht piiblist, ja. Seda vanasõna.
Sul on täiesti õigus.
Aga see käik ju selle kohta, et kui me toetume ise endale, siis tõesti tasub kui mitte hõisata enne õhtud. Aga kui me toetume Jumalale või ootame tema tegusid, siis me võime tõesti omikust õhtu nii hõisata ja teda juba ette kiita.
Ja ehkki me oleme ju kõik kogenud seda, et alati need lahendused, ka Jumala lahendused ei tule kohe, aga see rahu, mille tema annab, võib küll kohe tulla, kui me hakkame teda ikkagi kiitma ja tänama ette ja keegi kuskil minu päris usuelu alguses juhatas mulle kätte ühe raamatu, mille pealkiri oli palve ABC ja see ABC ütles nii, palu usu ja täna ette. See on see sama kiitmine, see on see sama hõiskamine Jumalale. Meie ütleme sellega, et aga ma usun, et sina selle asja lahendad. See lahendus on olemas. Ja kui Jumal ei saa mõne inimese elus teha seda, mida meie arvame, sest inimesel on antud vaba valik ja inimene oma tahtega võib minna vastu, see inimene, kelle pärast me näiteks palume, aga meie saame ikka selle rahu ja selle rõõmu Jumalast, sellepärast, et tema teeb kõik, mis ta saab. Ja kui me mõtleme selle peale, kuidas ta meid armastab, siis ei saa ju olla, et ta ei tee. Kui me natukene võtaksime aega ka selleks, et lihtsalt juurelda või mõtiskleda selle üle, kui suur on see armastus, millega meid armastatakse, tõesti, kuidas Jumal on meid endale kaks korda nii-öelda garanteerinud, luues meid ja lunastades meid ja kuidas see lunastamine läks talle kõik maksma, siis ei ole ju võimalik, et meie hing ei ole tänulik ja siis ei ole ju võimalik, et me hakkame teda süüdistama, kui mõni asi ei lahene täna nii, nagu mina arvasin, et ta peab lahenema. See Jumala armastuse üle mõtisklemine ja pilgu pööramine selle sisse, mida ta on teinud selleks, et meid päästa ja mida ta jätkuvalt teeb, see võtab ära meie hingest igasuguse hukkamõistu ja kibeduse, kuigi me kõik võime ju öelda, et ei ole kõik asjad päevapealt lahenenud ja me võime enne õhtud kiita nii palju kui tuleb ja me kiidame vähe ja hõiskame vähe. See on vähemalt minu kogemus küll, et ma peaks tunduvalt rohkem mõtlema selle peale, mida tema teeb, kui hea ta on ja nägema kõiki olukordi sellest vaatepunktist.
Käsi käes.
Pillidega on ju nii, et neid tuleb häälestada. Sa tead sellest rohkem kui meie. Ja kui pillid hääles ei ole, need inimesed, kes on musikaalsed, need saavad kohe aru, et asi on metsas.
No sa ei saa aru, et häälest ära on, aga sa saad aru ikka, et midagi on valesti.
Sealt edasi minnes, Jumal tahab ju meid ka häälestada. Kui Jeesus ütles Johannese 17. peatükis, nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis üks oleksid. See üks on eestikeelses 68. aast tõlkeselt vahelt ära, aga meie võime samamoodi saada osaliseks sellisest lähedasest suhtlusest Jumalaga nagu isa ja poja vahel, sest Jeesus oli siin maa peal inimesena, aga see ühtsus ja üks olemine Jumalaga, see häälestumine Jumala lainele, see häälestab meid ka teiste inimestega ühele lainele, kes tahavad ka Jumalat teenida. Eks siis me peame uskuma, et Jumal neid ka häälestab. Kõik need inimesed, kes on usus Jumalasse, pühendunud Jumalale ja tahavad Jumalaga koos olla, et ta saab sellise kooskõla tekitada, nagu orkestris on. Kui inimesed pannakse midagi koos näiteks tegema, no sellised projektid, kus paljusid inimesi on vaja, siis meid peab saama kõiki ühe takti keppi alla. See osadus Jumalaga saab seda teha, et iga üks ei tee eri muusikat siin.
Täälestaja on Jumal ja dirigent võibolla on Jumal, et me teeme jah, tema juhtnööride järgi seda, siis me ei eksi. Vastasel juhul võib jah tulla selline mitte väga hästi kokku kõlab ja mis ka tulemuseni ei vii.
Mina olen vahest mõelnud, et milleks üldse dirigenti on vaja. Mõnikord tundub, et iga üks mängib seal ikkagi oma nooti. Muusikud sugugi kogu aeg ei vaata dirigenti otsa. Aga ma saan aru sellest, et kui sa seisad seal ees, siis sa kuuled kõige paremini. Ja küll, iga üks mängib seal oma partiid, aga see, kas see kõik kokku kõlab, kas nad mängivad kõik ühe kiirusega. Neeme, sina ilmselt oskad sest põhjalikult rääkida, aga mina olen täiesti sellise liht inimesena, kes ei tea sellest midagi. Ma saan aru, et dirigenti see esimene funktsioon orkestri suhtes ongi see, et ta kuulab, mis toimub orkestris ja ta ütleb, sina mängid praegu niimoodi, teie mängite kõvemini, teie mängite kiiremini. Sõnaga, et see jumala töö meie juures, ma mõtlen just tere koguduse juures, et ta ütleb, sina teed praegu sellist asja, sina palun ära mängi, sina oota, kuni ma temaga tegelen. Minu mõelest see orkestri ja dirigenti ja jumala võrdus on hästi, hästi hea.
Dirigent paneb ka palju asju proovis paika, mida me ei näe, mis jääb meie kõrvadele või silmadele varjatuks. Me näeme tulemust ja samamoodi Jumal ka võibolla töötab meie kallal kuskil nii, et ei näe kõrvalt, aga tulemus on siis kas hea või ei ole nii hea.
Just. Teine asi, kunagi käisin kitarri kontsertil ja ma ei ole varem niimoodi näinud, et pärast iga lugu ta rist häälestas oma kitarri uuesti. Siis ma mõtlesingi, et iga hommik, kui ma ärkan, ma pean häälestuma Jumalale. See, et ma olin eile temaga harmoonias, ei tähenda, et ma täna olen ka. Ma vajan kogu aeg seda, et ma kuuleksin, et ma teaksin, kus ma olen ja et ma vaataksin õiges suunas. See on tore võrdlus muusika või pilliga. Meie suhe Jumalaga ja see muusiku suhe oma pilliga.
Ja mõnikord seda häälestamist on vaja ka mitu korda päevas.
Ja ma arvan küll, et pidevalt, et me peaks kogu aeg olema vaata kuulda iga uue loo algusest.
Ja tundub väga hea võrdlus olevat Jumalaga käimisele.
Kas sa Neeme oled orkestrit juhatanud, et kuidas see käib? Et nad tõesti ei vaata ju kogu aeg dirigendi otsa. Et ma vaatan, et tegelikult nad palju vaatavad nooti.
Proovis pannakse asipaika üks asi ja teine asja. Ikkagi toimub ka kontserti võttekandel. Ja. Kuigi jah, tõepoolest, kui sa vaatad orkestranti, ta ei pruugi vaadata nii palju seda dirigenti pidevalt, aga selline nähtamatu või selline side kõikide orkestrantide ja dirigendi vahel on pidev. Ja tulemus, võib ju võrrelda siis, et miks meie Paava Järvi on maailmas praegu viies dirigent nõutuselt ja Eralikult on sellel ikkagi põhjus või miks mõni teine dirigent ei ole viies, on viiekümnes.
Ma korra veel sellest partituurist räägiks. Minu mõelest on see täiesti võimatu jälgida kõiki neid noodiridasid üheaegselt.
Jah, täpselt nii. See on väga, väga palju eelnevad tööd nõuab nii nagu õppimise faasis üle üldse ja siis ka selle teose konkreetsel juhatamisel ja seda enam, kui siin on mõned dirigentid. Praegu meenub see Herbert von Karajan, kes on nüüd juba küll ammu surnud, aga tema vist oli esimene pioneer, kes selle juhatamistehnika tõi, et ta juhatas terve suure sümfoonia või kõik asjad, mida ta juhatas silmad kinni. Ja praegu on mõned dirigendid sellega üle võtnud. Aga see tähendab seda, et tal on kõik kogu see partituur, millest teha rääkis juba täiesti peas. Ta ei vaata nooti ja ta üldse mitte midagi ei vaata, ta ainult elab seda muusikat välja oma füüsise või kätte läbi.
Ja kui me nüüd Jumala paneme sinna partituuri ette või siis ja. Tema teab ju ka kõike ja. Kõigi kohta.
Lihtsalt see võrdlus just see, et kinni silmi, et meie Jumal ka võib seda teha vaata kinni silmi, sest see ongi tema elu.
Ja meid on siin 8 miljardit ja küll kõik ei kuuletu, aga isegi neid, kes kuuletuvad, on ju ikkagi väga suur hulk ja ta tegeleb ju ka nendega, kes hetkel ei kuuletu.
Just nimelt, seda ma olen ka mõelnud, jah, et kuidas siis nemad hingavad ja mida nad hingavad ja ei ole ju elu ilma Jumalata. Ka nende jaoks tegelikult, kõik nad seda ise ei tea või ei adu, aga tegelikult ei ole ka kellegi jaoks elu ilma Jumalata.
Ja Jumala partituuris on nad ikka kõik ja. Olemas. See oli saade käsi käes sellel korral. Mul on südamest suur tänu ja hea meel, et Jaana ja Neeme, et tulite siia saatesse. Üks Neeme kirjutatud teos ja see orkester, kes seda teost esitama, on siis Lasnamäe muusikakooli orkester, nii enda alles koolis pilli õppivad lapsed. Ja arrangeeringu on teinud siis selle orkestri dirigent Imre Rohuväli. See on nüüd üks näide praktilisest tulemusest selle teooria kohta, mida me oleme siin täna üritanud rääkida. Täna siis olid stuudios Jaana Rosin, Neeme Arras ja mina Eha Lobjakas ja me kohtume taas heetris ja ärgem unustagem kiita Jumalat hõisata talle, väljendada oma tänu ükskõik siis mil viisil peasi, et me seda ikka väljendame.